الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد pada sore hari ini kita berada pada 10 hari terakhir bulan Sya'ban. Beberapa hari lagi kita akan tiba bi'idznillah pada bulan Ramadhan 1440 Hijriah atau bertepatan dengan 28 April 2019. Kita menghadiri sebuah majlis. Majlis ilmu untuk sebuah tujuan yang mulia, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerti agama yang Allah turunkan ini, untuk menghilangkan kejahilan pada diri masing-masing kita terkait agama, terkait ad-din, yang kemudian tujuannya adalah untuk diamalkan pada kehidupan keseharian kita dan selanjutnya untuk kita sampaikan, kita sebarkan kebaikan ilmu ini kepada umat manusia. Ayuhal ikhwah, pada kesempatan kajian kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang insya Allah sudah diumumkan oleh panitia, yaitu cari dan sebarkan ilmu dengan cara yang benar. Topik ini mengandung dua sisi penting, dua sisi amalan yang menuntut dan meminta kepada kita semuanya masing-masing untuk merenunginya dan berupaya untuk mengetahui maksud daripada tema ini. Cari dan sebarkan ilmu dengan cara yang benar. Bagian pertama dari topik ini adalah cari ilmu dengan cara yang benar. Bagian kedua adalah sebarkan ilmu dengan cara yang benar. Dua permasalahan ini sering diabaikan atau setidaknya tidak diketahui oleh sebagian manusia. Tidak mengetahui bagaimana cara mencari ilmu, menuntut ilmu yang benar, atau sudah tahu tetapi diabaikan. Begitu pula sebarkan ilmu dengan cara yang benar. Di zaman ini, tidak sedikit umat yang tidak mengerti cara menyebarkan atau menebarkan ilmu dengan benar. Atau sudah tahu, sudah mengerti, tetapi dia abaikan atau tidak diamalkan. Sehingga, baik pada bagian pertama, mencari ilmu tidak dengan cara yang benar, mencari ilmu dengan cara yang salah, mengakibatkan kesalahan-kesalahan berikutnya. Sesuai dengan tingkat kesalahan dalam mencari ilmu, maka akibat yang muncul akan sesuai pula. Kesalahan dalam menuntut ilmu bisa berakibat dalam perkara-perkara kejahilan, ya, kejahilan terkait perkara-perkara kabair, dosa-dosa besar, bisa sampai pada tingkat kesalahan dalam menuntut ilmu tersebut, pada tingkat menyeret pelakunya kepada kekufuran. Kalau yang pertama menyeret pelakunya kepada al-kabair, dosa-dosa besar, karena salah di dalam menuntut ilmu, atau bahkan bisa menyeretnya baik langsung atau secara perlahan kepada tingkat kekufuran. Maka dari itu, Al-Quran dan Sunnah membimbing seseorang, setiap Muslim, bagaimana ilmu itu dicari, bagaimana ilmu itu dipelajari. Dibimbing oleh Al-Quran dan Sunnah. Diamalkan dan dinasihatkan oleh Salaf. Secara turun-temurun, para ulama kita mengajarkan masalah ini. Tidak hanya mengajarkan ilmu itu sendiri, bahkan mengajarkan cara menuntut ilmu. Yang insya Allah nanti kita akan bahas semampu kita dalam waktu yang cukup terbatas. Begitu pula bagian kedua dari tema ini, sebarkan ilmu dengan cara yang benar. Kesalahan pada poin kedua ini, kesalahan dalam menyampaikan dan menebarkan ilmu, bisa menyeret pelakunya kepada al-kabair, dosa-dosa besar. Bahkan bisa lebih dari itu. Sehingga seorang Muslim nanti ketika mendengar bimbingan Al-Quran dan Sunnah dalam dua perkara ini, dalam mencari ilmu dan menyebarkannya, menjadikan dia untuk berhati-hati. Ayuhal ikhwah al-hadirun, kita memasuki bagian pertama dari majlis kita ini, dari topik kita, yaitu cari ilmu dengan cara yang benar. Mencari ilmu dengan cara yang benar meliputi yang pertama, cara atau kaifiyah atau tariqah, sistem yang terkait dengan perkara batin, perkara hati, qalbu, atau diungkapkan dengan an-niyat, An-niyat dengan sighah jamak menunjukkan di situ banyak dan beragam niat dalam thalabul ilmi. Poin pertama ini sangat menentukan bagi seorang thalibul ilm, bagi seorang muslim untuk langkah-langkah berikutnya. Kalau pada poin pertama ini benar dan lurus, pada poin an-niyat baik dan benar, besar kemungkinan dengan izin Allah dan rahmatnya, dia akan menjadi benar pada langkah-langkah berikutnya. Tapi kalau pada poin atau cara pertama ini dia jatuh, dia tergelincir, dia salah, kecil kemungkinan, illa ayyasha Allah, kecil kemungkinan untuk dia menjadi lurus dan baik pada langkah-langkah berikutnya. Kecuali Allah menghendaki dia selamat dengan izinnya dan kehendaknya. Di samping kita mengenal hadis-hadis yang bersifat umum atau dalil-dalil Al-Quran maupun sunnah yang bersifat umum dalam perkara ini, seperti qaulin Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan bergantung kepada niatnya. Bergantung kepada niat. Dan setiap pribadi akan mendapatkan apa yang dia niatkan, yang dia inginkan. Kata para ulama, in khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Kalau yang dia inginkan adalah kebaikan dari amalan yang dia lakukan, dari thalabul ilmi yang dia tempuh, maka kebaikan yang akan dia dapat. Tapi apabila yang dia inginkan adalah kejelekan, maka kejelekan atau syar itu yang dia raih. Ini dalil yang bersifat umum, meliputi semua bentuk ibadah. Namun dalam bab ini terdapat beberapa hadis yang memang sangat bersentuhan dengan amalan thalabul ilmi. Di antara hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik ya thalabatul ilm, wahai para penuntut ilmu, wahai setiap muslim yang menginginkan pengetahuan tentang agamanya, tentang imannya, tentang akidahnya, tentang ibadahnya, tentang akhlaknya dalam Islam ini. Rasulullah mengatakan, man ta'allama al-ilma atau man ta'allama ilman mimma yubtagha fihi wajhullah atau mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yawmal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang semestinya ilmu tersebut dituntut, dicari, dipelajari dalam rangka mencari ridha Allah, dalam rangka mendapatkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala, namun pada prakteknya, pada kenyataannya dia mencari ilmu, menuntut ilmu tadi untuk mendapatkan sesuatu nilai duniawi, maka sungguh dia tidak akan mendapatkan aroma wangi, aroma harum surga di hari kiamat nanti. Ayuhal ikhwah, amalan yang tadinya mulia, Talabul ilmi, amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah akan jadikan dia faqih dalam urusan agama. Amalan yang tadinya yang Rasulullah alaihi salatu wassalam mengabarkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah upaya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya dengan sebab itu jalan menuju al-jannah. Jalannya untuk sampai kepada al-jannah Allah mudahkan, Allah luruskan, Allah giring terus. Dengan sebab talabul ilm, berakhir nanti ujungnya, ghayahnya adalah al-jannah. Amalan yang luar biasa besarnya. Amalan yang Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm bima yasna. Para malaikat pun menghentikan kepakan sayapnya, betul-betul menenangkan dirinya ketika mendapati seorang talibul ilmi, karena para malaikat itu senang, ridha dengan amalan talabul ilmi yang dilakukan oleh pelajar tadi. Wa inna, dalam riwayat lain, wa inna kullu ma fis samawati wal ardh hatta al hitan fi jawfil bahr la yastaghfiruna li talibil ilmi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi sampai ikan-ikan yang ada di tengah lautan, di tengah samudra, memintakan ampun kepada Allah untuk seorang talibul ilmi, beristighfar. Makhluk yang ada di langit dan di bumi ini, yang ada di sekitar kita ini, beristighfar untuk talibul ilmi. Betapa besarnya posisi dan kedudukan amalan ini yang tidak cukup waktu untuk menyebutkannya dalam kesempatan ini, yang insya Allah antum sering mendengar fadail al-ilm wa talabil ilm, keutamaan ilmu dan menuntut ilmu. Tapi semua itu menjadi wabal ala sahibihi, menjadi bumerang terhadap pelakunya apabila kenyataan menunjukkan bahwa dia menuntut ilmu bukan dengan niat atau di atas niat yang lurus. Dia menuntut ilmu, kata Nabi, liyusiba bihi aradam minad dunya, dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu nilai duniawi. Entah itu pujian manusia, bagian daripada dunia. Entah yang dimaksud adalah banyaknya pengikut, itu bagian daripada dunia. Atau dalam rangka mendapatkan materi, dengan berbagai bentuk materi di balik talabul ilmi yang dia lakukan. Maka Rasulullah menyatakan, lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah. Dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga di hari kiamat nanti. Begitu juga An-Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan para talabatul ilm untuk meluruskan niat. Dan ini adalah langkah awal yang menentukan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ka'ab bin Malik dan semisalnya dari sahabat Ibni Umar, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan semisalnya pula dari sahabat Jabir, juga dalam Sunan Ibn Majah. Semisal pula diriwayatkan oleh Abu Hurairah, juga dalam Sunan Ibnu Majah dan Sunan Abi Dawud. Kemudian dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man talabal ilma liyujari bihil ulama au liyumari bihis sufaha au yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahun nar. Barang siapa menuntut ilmu dengan tujuan untuk menyaingi para ulama, yakni dinilai oleh umat bahwa dia sederajat, setingkat, setara dengan ulama, atau yang kedua dalam rangka untuk mendebati orang-orang jahil, ilmu dijadikan bahan untuk perdebatan, dia sengaja belajar menguasai ini, menghafal ini dan itu untuk sengaja untuk bahan perdebatan, ini niat yang kedua. Coba kita renungi apa yang ada dalam sanubari kita saat kita bertalabul ilmi. Au liyasrifa wujuhan nas. Au yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi. Untuk menarik perhatian umat kepadanya. Kembali kekaguman umat, sanjungan mereka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, adkhalahu Allahun nar. Pasti Allah masukkan dia ke dalam an-nar. Talabul ilmi, amalan yang disebutkan dalam banyak dalil memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sangat mulia. Namun berbalik seketika menyeret pelakunya kepada kehancuran dikarenakan an-niyah, niat dan tujuan pelakunya, niat dan tujuan si talib al-ilm. Kita sekarang duduk di majelis ilmu, coba kita koreksi sebagai awal langkah. Kita duduk di masjid ini benar-benar untuk niat yang tepat, benar, atau masuk ke dalam nawaya kita niat-niat yang tadi disebutkan dalam hadis. Wallahu a'lam. Hisabuna 'ala Allah, urusan rahasia masing-masing kita itu di tangan Allah, hanya Allah yang mengetahuinya. Masing-masing mengoreksi diri. Jangan sampai di saat kita mendengar seperti ini, kebayang di benak kita atau dibisikin oleh syaitan ke benak kita, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Sehingga benar-benar kita tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu. Sementara as-salaf rahimahumullah saat menuntut ilmu nampak pada mereka kekhusyuan sebagai indikator, kekhusyuan kalbunya sebagai indikator kejujuran niatnya. Ayyuhal ikhwah, coba dikoreksi ulang. Apakah niat kita bertentangan dengan niat yang disebutkan oleh para ulama yang semestinya ada pada setiap muslim saat menuntut ilmu? Apa itu an-niyah dalam talabul ilmi? Dijelaskan oleh beberapa ulama bahwa talabul ilmi la budda an yakuna lillah, wajib untuk dilakukan murni karena Allah. Ingin mendapatkan ganjarannya, mendapatkan jannahnya, selamat dari azabnya. Ini yang pertama. Yang kedua, liraf'il jahli an nafsih, untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Sengaja dia berhadir di majelis ilmu memang niatnya untuk menghilangkan kebodohan tentang perkara iman. Dia enggak tahu beberapa perkara iman tentang hari akhir. Saya ingin belajar, ada pelajaran akidah dulu. Tentang apa? Membahas tentang yaumil qiyamah, tentang sifat al-mahsyar, sifat an-nar, sifatul jannah. Ana ingin tahu, ana ingin faham. Di dalam hatinya itu yang ada. Ada pelajaran tentang sifat as-saum, saumin nabi, bagaimana tata cara berpuasanya Rasul. Dia berangkat dari rumahnya, niat, saya ingin tahu bagaimana cara berpuasanya Rasulullah alaihissalatu wassalam. Dan seterusnya. Bukan dalam rangka, ya sudahlah ini kegiatan rutin, yang penting saya di masjid daripada di rumah. Atau niat yang lainnya, ya gak enaklah, sama teman-teman sudah diadakan majelis taklim kok saya gak hadir. Wah gak enak, nanti saya dinilai oleh teman-teman orang yang malas talabul ilmi. Oh, saya datang nanti talabul ilmi di masjid itu yang diadakan setiap hari Senin misalnya, dalam rangka untuk berjumpa dengan teman saya. Karena kesempatan jumpa dengannya ya pada waktu itu aja. Niat demi niat. Warna-warninya niat. Yang bertentangan dengan al-ikhlas lillahi jalla wa'ala. Yang bertentangan dengan kemauan dan niat menghilangkan kejahilan dari dirinya. Ini penting. Terus kita evaluasi. Tidak jemu kita memurajaah, mempelajari ulang niat-niat kita. Tidak jemu, tidak jenuh. Innamal a'mal binniyat. Setiap amalan bergantung kepada niat-niatnya. Kemudian kata para ulama, liya'mala bih. Niatnya dalam talabul ilmi memang untuk beramal dengannya. bukan sekedar sebagai wawasan, tambahan wawasan. Untuk bahan cerita bahwa saya dulu pernah belajar kitab ini, karya itu dalam bidang fikih, dalam bidang akidah, dalam bidang bahasa, dalam bidang hadis. Bukan untuk bahan cerita di masa tua, enggak. Tapi memang dia ingin tahu, ingin berilmu, ingin beramal dengannya agar kebodohan pada dirinya itu hilang. Hadis kedua yang kita dengarkan tadi, ayuhal ikhwah. Begitu besar sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Disebutkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Usulul Iman. Hadis yang tadi, yang kedua yang kita baca. Dengan memberi bab, kata beliau, babu at-tashdid fi talabil ilmi lil mirai wal jidal wa tahrimur riya'i fi talabil ilmi. Bab tentang sikap keras Islam ini, syariat ini terhadap amalan talabul ilmi yang dilakukan untuk tujuan perdebatan. Atau dalam rangka riya mencari perhatian manusia. Ini yang menentukan perjalanan seorang talibul ilmi pada langkah-langkah ke depan nanti. Ayuhal ikhwah, ini masalah yang tadi saya sebutkan yang bersifat batin. Ada masalah yang lainnya terkait cara talabul ilmi. Bahwa ilmu itu harus diambil dengan kesungguh-sungguhan. Ilmu harus ada upaya untuk meraihnya. Upaya serius. Karena Nabi alaihi salatu wassalam dalam salah satu hadis yang tadi telah disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, pada salah satu riwayat disebutkan, innama al-ilmu bit-ta'allum wa innamal fiqhu bit-tafaqquh. Hanyalah ilmu itu dapat diraih dengan upaya ta'allum, upaya belajar. Enggak bisa ilmu itu didapatkan dari mimpi. Dan ilmu itu bukan barang warisan. Kalau ayahnya seorang alim, seorang ulama, secara otomatis putranya akan menjadi ulama. Warisan enggak bisa. Tapi al-ilmu, kata Nabi, bit-ta'allum. Hanyalah ilmu itu dapat diraih dengan proses dan upaya belajar. Atau ilmu didapatkan karena dia keturunan ini dan itu? Tidak. Berapa banyak putra ulama yang kemudian menjadi jahil? Berapa banyak, baik di zaman ini ataukah zaman-zaman sebelum kita? Ayahnya seorang alimun kabir, tapi putranya jahil, sahibud dunia. Dan sebaliknya, berapa banyak putra dari ayah yang jahil, tapi ternyata Allah jadikan dia dengan takdirnya dan kehendaknya sebagai alim minal ulama. At-ta'allum, upaya untuk belajar. Wa innamal fiqhu bittafaqquh, dan hanyalah al-fiqh, tingkat pemahaman yang tepat dan benar terhadap suatu masalah, harus melalui proses untuk memahami. Gak bisa layeh-layeh, santai-santai. Gak mungkin. Harus ada upaya. Serius. Ini yang kita mendapati di zaman ini sudah jarang sekali. Serius dalam thalabul ilmi. Berapa banyak saudara kita sudah Allah beri hidayah untuk mengenal sunnah, mengenal tauhid. Puluhan tahun dia mengenal sunnah. Tapi ilmu dia stagnan. Waqif fi mahallih. Tetap berada di tempat yang enggak bertambah, enggak meningkat, enggak tambah jauh dalam keilmuannya. Sementara ada yang seangkatan dia atau yang di bawah dia angkatannya dalam mengenal sunnah. Karena dia rajin, belajar, hadir di majelis ilmu, membawa catatannya, dia catat dengan rapi, dia baca lagi di rumahnya. Terus demikian dari waktu ke waktu, tahun berganti tahun, tahun berganti tahun. Subhanallah, dalam waktu 5-6 tahun sudah beda. Ini yang Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah sungguh akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian sekian derajat. Enggak perlu kita memaksakan diri untuk ditinggikan derajatnya oleh manusia. Jangan. Rabbuna jalla wa ala yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Allah itu memuliakan dan mengangkat derajat siapa saja yang Allah kehendaki. La abyad wa la aswad. Enggak orang yang berwarna putih kulitnya ataukah yang hitam. La kabirin wala saghir, tidak orang yang besar atau tua umurnya ataupun yang muda. Allah mengangkat derajat siapa saja yang Allah kehendaki dan merendahkan siapa saja yang Allah kehendaki. Ayyuhal ikhwah, at-ta'allum, kesungguhan dalam belajar, menentukan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Termasuk darajat fil akhirah. Darajat fil jannah. Bukan daraja wahida. Darajat. Tidak ada keinginan dari kita untuk mengejar tilkal darajat. Ya ayuhat talabah. Ayuhal ikhwah. Kalau kita melihat kenyataan, kita dapati apa yang tadi sempat kita isyaratkan. Kawan bersama-sama, bahkan ada yang lebih senior, mendapatkan hidayahnya itu lebih senior, mendapatkan hidayah ila tauhid dan sunnah ini lebih dulu dia. Sabiqun. Tapi subhanallah, kita saksikan dengan mata kepala kita ini. Bagaimana Allah mengangkat derajat siapa saja yang Allah kehendaki. Fulan, kaif halak? Loh, antum yang dulu iya. Ya Allah, sudah 8 tahun berlalu. Ana hanya sibuk dengan perdagangan, pertanian, perkebunan. Sibuk dengan santai-santai. Sementara hadza akhuna serius, serius belajar, belajar, belajar. Allah angkat derajatnya. Kalau kita ingin melihat bagaimana tingkat kesungguhan kita, ayo kita mengenal bagaimana para generasi salaf umat ini, para muhaddisin, para ulama. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Kitabul Ilmi, dari kitab Sahih Al-Bukhari. Bab Al-Khuruj fi Talabil Ilmi. Bab tentang disyariatkannya, disukainya fadilah Al-Khuruj, yaitu melakukan upaya safar, bepergian jauh untuk talabul ilmi. Qala rahimahullah wa rahala Jabir bin Abdullah masirata syahrin ila Abdullah bin Unais fi hadithin wahid. Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi yang tergolong deretan ulama sahabat, melakukan safar perjalanan satu bulan menuju sahabat Abdullah bin Unais untuk satu hadis. Perjalanan satu bulan. Dalam riwayat lain disebutkan Jabir bin Abdullah tidak punya kendaraan, maka beliau berusaha mengumpulkan dana untuk membeli seekor unta guna menjadi kendaraannya menuju kepada sahabat Abdullah bin Unais demi sebuah hadis, bukan sebuah kitab, sebuah hadis. Perjalanan sebulan. Ayuhal ikhwah, melihat bagaimana as-salaf rahimahumullah benar-benar serius dalam talabul ilmi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ad-Darimi rahimahumullah sebuah hadis yang didahului dengan sebuah kisah. Hadis sahabat Abu Darda. Namun sebelum Abu Darda menyebutkan hadis, beliau hadis ini didahului oleh sebuah kisah. Qala an Katsir bin Qais, dari seorang tabi'in bernama Katsir bin Qais, qala kuntu jalisan ma'a Abi Darda fi masjid Dimashq. Aku pernah duduk bersama sahabat Abu Darda di Masjid Damaskus. Majlis ilmu, bukan duduk-duduk. Maksudnya di sebuah majlis bersama seorang alim, sahabi jalil Abu Darda, bukan duduk-duduk di teras masjid ngobrol. Ya. Enggak ada kerjaannya cerita sana sini di masjid. Enggak, majlis ilmu bersama alim kabir, sahibul ibadah, Abu Darda, pembina. Di saat itu, qala faja'ahu rajulun, datang kepadanya seorang pria, ya Abu Darda, inni ji'tuka min madinatir rasuli sallallahu alaihi wasallam, ma ji'tu li hajah. Aku datang dari kota Madinah ke Damaskus, ke arah utara Madinah, negeri Syam. Pada waktu itu, perjalanan yang sangat jauh. Aku gak punya tujuan apa-apa datang ke kamu sini. Gak ada kepentingan apa-apa kecuali ilmu. Datang untuk sebuah tidak ada tujuan duniawi. Aku datang untuk ilmu. Dari Madinah ke Damaskus. Sengaja ingin menemui seorang alim dari kalangan ulama yang hidup pada waktu itu, yaitu as-sahabi, sahabat yang mulia, Abu Darda. Maka Abu Darda pun tidak menyia-nyiakan waktu orang yang datang ini. Qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, disampaikan sebuah hadis yang menghargai orang tadi, menghormati jerih payahnya, membangkitkan dan memberi semangat kepada orang yang datang menuntut ilmu tadi. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah berkata, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sallakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Barang siapa yang berupaya menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya. Allah akan tetapkan dia berada di jalan sampai ke jannah. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Dan sesungguhnya para malaikat itu meletakkan atau menghentikan gepakan sayapnya karena ridha, senang kepada seorang talibul ilmi. Wa innal alim yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitan fi jawfil ma. Dan seorang yang berilmu itu akan memintakan ampun untuknya, beristighfar untuknya segala makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, sampai ikan-ikan yang ada di tengah lautan. Wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badr 'ala sa'iril kawakib. Dan sesungguhnya keutamaan seorang alim yang berilmu dibandingkan dengan keutamaan 'abid, ahli ibadah, bagaikan keutamaan qamar, bulan purnama, dibandingkan bintang-bintang yang ada di langit. Cahayanya nampak, dimanfaatkan, terang benderang, terlihat besar keutamaannya. Wa innal ulama warathatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, wa innama warrathul ilma, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris-pewaris para nabi, dan para nabi itu tidak mewariskan dinar dan tidak pula mewariskan dirham. Yang diwariskan oleh para nabi hanyalah ilmu. Barang siapa yang berusaha meraih harta waris nabi ini, benda waris para nabi ini yaitu ilmu, sungguh dia telah meraih keberuntungan yang sangat besar. Ayuhal ikhwah, cukup hadis Abu Darda ini menggugah semangat kita bertolabul ilmi, menggugah semangat kita untuk mendapatkan doa para malaikat, ridha para malaikat, istighfarnya makhluk-makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Cukup hadis Abu Darda yang satu ini membangkitkan semangat kita untuk duduk bersimpuh di majlis-majlis ilmu, serius mengikuti, mencatat, mengevaluasi ilmu Alkitab was sunnah. Bagaimana tidak, sementara Nabi telah mengabarkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala akan menjadikan jalan dia tetap lurus, tetap terbimbing, berakhir di ujung terakhirnya Jannatullah tabaraka wa ta'ala. Kalau hadis semisal ini tidak menggugah kita, tidak membangkitkan iman kita untuk sabar bermajlis ilmu,
Untuk sabar mendengar dan mencatat ilmu. Untuk sabar memurojaah, mengevaluasi ilmu yang kita dengar dan kita catat. Benar-benar hati kita ini dalam tanda tanya dan tanda seru besar. Apakah kita jujur dalam iman kita? Ataukah kita ini bermain-main dalam iman? Ayyuhal ikhwah. Demikian dua riwayat ini menceritakan bagaimana kesungguhan seorang muslim yang semestinya dalam menuntut ilmu. Tentu dalam waktu yang terbatas ini, gak cukup kita menyebutkan cerita-cerita, kisah-kisah para muhaddithin, para fuqaha di zaman salaf sebagai panutan kita dalam berislam. Namun setidaknya dari yang sedikit dan dua contoh atau tiga contoh yang disebutkan cukup bagi kita sebagai pelajaran. Di antara cara yang mesti ditempuh oleh seorang talibul ilmi saat dia menuntut ilmu, ketahuilah bahwa ilmu itu tidak bisa diraih dengan adanya dua sifat tercela pada seorang muslim. Telah disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Kitabul Ilm dari Sahih Al-Bukhari, babu al-haya fil ilmi, bab tentang sifat malu dalam menuntut ilmu. Yang pertama, waqala Mujahid, berkata Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah ta'ala, dari satu a'immatu at-tabi'in, salah satu a'immatu tafsir, murid besar al-imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mengatakan la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan pernah bisa menuntut ilmu dua orang. Mustahyin, orang yang malu. Haya. Haya dalam konteks ini adalah dimaknakan al-khajal. Sifat malu yang tercela, bukan malu yang pada tempatnya. Malu menuntut ilmu. Aras-arasan, kenapa? Malu. Loh, kenapa malu? Ya yang hadir begini dan begitu, saya malu, saya merasa enggak pantas. Yang hadir anak-anak muda, sementara saya sudah umur. Malu dia. Dilihat orang membawa buku, malu. Maka orang yang pertama ini gak bakalan bisa menuntut ilmu. Malu duduk di masjid, ambil buku, bawa buku tulis, mencatat. Atau di saat ditanya oleh pengajarnya, malu untuk menjawab. Malu lagi. Akhirnya dia mundur ke belakang, mundur ke belakang, mundur, mundur, mundur. Akhirnya terjauhkan dari majelis ilmu. Ini yang jenis yang pertama. Dia jahil tentang suatu perkara. Tentang perkara akidah bahkan. Tapi malu mau bertanya. Bahkan terkadang menampakkan dirinya orang yang telah faham masail-masail tadi. Sifat malu. Orang yang seperti ini kata Imam Mujahid, la yata'allamul ilma. Enggak akan pernah bisa dia menuntut ilmu. Malu, khawatir saya nanti di tengah-tengah majelis gak faham. Teman-teman sudah pada faham, saya gak faham. Malu lagi. Gak bakalan berhasil dia. Ujung-ujungnya dia akan diperdaya oleh syaitan. Ujung-ujungnya dia merasa berat ada di majelis ilmu. Awalnya berat dia untuk hadir di garis terdepan, di soft terdepan. Khawatir nanti ditanya, khawatir nanti begini dan begitu. Mundur, menjauh, menjauh. Lambat laun dia berusaha menghindar dari pengajarnya untuk terlihat. Lambat laun dia menjauh lagi di belakang tembok. Lambat laun dia akan hilang. Kembali kepada niat. Kembali kepada niat. Ayuhal ikhwah, ini jenis yang pertama. Yang kedua, la yata'allamul ilma mustakbir. Enggak akan pernah bisa menuntut ilmu seorang yang sombong. Sombong dia. Kalau tadi malu, malunya bukan pada tempatnya. Bukan malu yang terpuji, bukan sifat al-haya al-mahmuda. Bukan sifat malu yang terpuji pelakunya. Yang kedua, mustakbir, sombong. Gambaran dan warna al-kibr banyak dibahas oleh ulama. Sombong dia. Misalkan bentuknya, dia salah diluruskan oleh temannya. Kalau diluruskan ustadznya mungkin dia masih nurut. Diluruskan oleh temannya. Teman seangkatannya, apalagi bawahnya, yang junior, gak mau nerima masukan itu. Gak mau diluruskan. Hadza mustakbir. Al-mustakbir la yata'allamul ilma. Kata Imam Mujahid bin Jabr. Tidak bakalan bisa dia menuntut ilmu. Gagal dia. Gagal dia. Maka ini dua cara tadi dalam menuntut ilmu, al-haya bukan pada tempatnya dan al-kibir adalah cara yang salah dalam menuntut ilmu. Cara yang tidak benar dalam talabul ilmi. Berapa banyak talib ilm gagal gara-gara dua karakter, dua sifat tercela ini tadi. Berapa banyak? Banyak contohnya sudah. Banyak contohnya. Sombong dalam bentuk lainnya. Beberapa tulab oleh seorang mudarris sering dijadikan contoh. Tolong fulan baca. Fulan bagaimana tentang masalah ini? Fulan riwayat ini menurut antum bagaimana? Dia mulai muncul sombongnya. Ana lebih senior dari dia. Tapi saya enggak ditanya. Ana begini, ana begini, ana begitu. Al-ananiyah. Apa makna al-ananiyah? Ana wa ana, ana wa ana. Siapa dia? Anak kemarin dia. Ana, kata. Kalau ana, kata. Ini enggak bakalan berhasil menuntut ilmu. Illa yasha Allah. Jadi Allah masih merahmati dia untuk selamat keluar dari sifat sombongnya tadi. Ayuhal ikhwah, di antara masail yang penting dalam talabul ilmi adalah, nanti ada sebuah masalah yang cukup penting, tapi saya coba sebutkan beberapa yang sebelum itu. Harapannya Allah jadikan ana dan antum termasuk orang-orang yang mendapatkan taufik untuk bersifat dengan sifat-sifat yang kita sebutkan ini. Berikutnya adalah talabul ilmi itu ada adab-adabnya. Berbicara tentang adab-adab thalabul ilmi, beberapa ulama menulis karya-karya. Di antara karya-karya tersebut yang cukup rinci dan luas adalah kitab Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami'. Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami'. Karya Al-Hafiz Al-Baghdadi, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Karya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Betapa pentingnya kitab ini untuk dibacakan kepada talabatul ilm, karena rinci di sana menyebutkan banyak perkara. Yang bisa saya petikkan dalam kesempatan ini, pelajaran buat saya dan antum semuanya, antara lain, beliau mengatakan dengan sanadnya, qala akhbarana Ali bin Abi Ali al-Basri, qala akhbarana Ismail bin Sa'id al-Mu'addil, qala Abu Bakr bin al-Ambar, qawluhum julasa'u fulan ka'annama ala ru'usihim at-tair. Disebutkan bahwa orang-orang yang bermajlis dengan si fulan, yakni alim, salah seorang ulama, sering disebutkan di kalangan ulama kala itu istilah atau ungkapan ini. Apa ungkapan tersebut? Ka'annama qala julasa'u fulan ka'annama ala ru'usihim at-tair. Kalau orang-orang yang hadir di majlisnya si fulan ini, orang-orangnya itu seolah-olah di atas kepala mereka ada seekor burung. Ini ucapan sering terlontarkan di kalangan mereka. Amma fulan fajulasa'uhu ka'annama ala ru'usihim at-tair. Itu sebuah ungkapan beredar di kalangan muhaddithin. Ketika menyebutkan keutamaan, kelebihan majlisnya Syekh Fulan atau Al-Alim Al-Fulan, Al-Imam Fulan wa Fulan. Apa maksudnya? Makna secara bahasanya seperti tadi disebutkan. Kalau majlisnya Imam Fulan, para murid-muridnya itu seolah-olah di atas kepala mereka ada burung. Burung aja gak lari. Burung dengan tenang hinggap di kepalanya. Apa maknanya? Dijelaskan makna dari ucapan ini, annahum yaskununa fala yataharrakun wa yaghudduna absarahum wattayru la yaqa'u illa ala sakin. Yuqalu للرجل إذا كان حليما وقورا إنه لساكن الطير الطائر أي كأن على رأسه طيرا لسكونه. سبحان الله. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa orang-orang yang hadir di majlis Syekh Fulan itu, mereka diam, tenang, gak ada yang bergerak. Dan mereka menundukkan pandangannya. Mencatat, mendengarkan, berusaha menghafal. Kalau sekarang kan banyaknya mendengarkan gini. Kalau dulu muhaddithin, menundukkan pandangannya karena mereka menulis. Tenang, sampai-sampai burung pun hinggap, merasa tenang hinggap di kepala thalabatul ilm itu. Tenang dia. Ini ungkapan ini sering dulu disebutkan di majalis al-muhaddithin.
Sehingga memang benar-benar lahir orang-orang besar.
Ayuhal ikhwah. Sebelum kita menyebutkan bentuk adab yang lainnya. Dan ini terjadi di masa Rasul, para sahabat Nabi. Ridwanullah alaihim jami'an. Bagaimana tenangnya mereka saat mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis. Betul-betul ilmu itu dihormati. Betul-betul ilmu itu berharga. Kalau sekarang tidak. Ketika yang berbicara di depan dia seorang ahlud dunya, yang berbicara dia adalah ahlul mansib, seorang yang punya kedudukan penting, wah tenang dia. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak, tenang. Betul-betul dia tunduk. Tapi ketika di hadapan ilmu, tidak demikian adanya. Ayuhal ikhwah. Ini semua bahan koreksi buat kita. Bahwa majalis kita adalah majalis ilmu. Kita coba perbaikin. Untuk poin ini saja. Perbaikin. Berikutnya, majelis-majelis ilmu. Antum bawa buku catatan. Bawa. Kalau apalagi ustadz mengajarkan sebuah kitab, cari kitabnya. Gak punya rezeki, gak punya uang untuk beli kitab. Fotokopi, gak mampu memfotokopi. Catat. Nanti ustadz akan mengajarkan bab ini, bab ini, bab ini. Saya catat bab itu. Gak perlu safar jauh-jauh. Berjam-jam. Enggak, catat. Sediakan buku, pelajaran, misalkan kitabul ilm sahihil Bukhari. Qala al-Bukhari kitabul ilmi. Bab al-khuruj fi talabil ilmi. Rahala Jabir ibn Abdillah ila Abdillah ibn Unais li hadithin wahid. Au bihadal makna. Catat. Qala al-Bukhari haddathana fulan. Qala haddathani fulan. Qala sami'tu fulan yaqul. Qala an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan, catat hadisnya. Terus begitu. InsyaAllah menjadi sebab penjagaan Allah untuk kita. Untuk waktu kita menjadi barakah. Mubarakah. Coba berubah mulai hari ini. Berubah. Ada majelis ilmu, ada muhadarah. Siapkan alat rekam. Jika diizinkan. Bawa buku catatan. Catat apa bisanya. Saya gak bisa mencatat bahasa Arab. Apa yang bisa kamu catat? Nanti pinjam kepada beberapa hadirin yang bisa mencatat. Itu tadi yang Ustaz baca kitab apa? Kitab ini. Bisa saya pinjam sebentar sebelum saya pulang. Saya mau menukil ini. Mau mengutip. Afwan ya akhi, ana terburu-buru pulang. Sudah pinjam satunya lagi. Sebentar ya. Catat lagi. Serius. Gak terasa hari berganti hari. Pekan berganti pekan. Bulan berganti bulan. Dia sudah selesai dari kitab tersebut. Kitabul ilm sahih Bukhari selesai. Dengan catatan tangannya dia. Taruh fawaidnya, ini fawaid yang didapat. Cocokkan dengan catatan temannya. Demikian semestinya ilmu itu dituntut dan dicari. Ayo kita harus berubah. Harus ada perubahan. Di zaman seperti ini, kalau kita tidak hazimin, kalau kita tidak menjadi orang yang serius dan sungguh-sungguh, kita bisa keseret dalam fitnah dari pintu yang tidak kita duga. A'adzani Allah wa iyyakum jami'an minal fitan. Semoga Allah melindungi ana dan antum semuanya dari berbagai fitnah. bangkit, berbuat. Thalabul ilmi. Ayuhal ikhwah. Asar yang semisal yang tadi kita dengarkan bersama, banyak disebutkan oleh ulama kita dalam karya-karya yang menyebutkan tentang adab thalabul ilmi. Kita lihat berikutnya. Qala al-khatib, haddathani Abu al-Qasim al-Azhari, qala akhbarana Ahmad bin Ibrahim, qala akhbarana al-Hasan bin Muhammad bin Ufair, qala akhbarana Ahmad bin Sinan al-Qattan, qala, dari Ahmad bin Sinan al-Qattan, qala, beliau berkata, kana Abdurrahman bin Mahdi, salah satu ulama kibar, salah satu a'immatul jarhi wa ta'dil, Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu ta'ala. La yatahaddath fi majlisihi wala yabra fihi wala yubra fihi qalamun ولا يبتسم احد فان تحدث او برى قلما صاح ولبس عليه ودخل. Subhanallah, ini seorang pendidik bukan pengajar, Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, yang tidak hanya dikenal keluasan ilmunya dan banyaknya periwayatannya, tapi dikenal perjuangannya dan kezuhudannya, ibadahnya yang memenuhi, menghiasi malamnya dengan qiyamul lail dan menghiasi siang harinya dengan puasa, menghiasi kesehariannya dengan sedekah. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah bukan sekadar pengajar tetapi murabbi, pendidik. Disebutkan dalam kitab yang tadi telah kita isyaratkan, yaitu al-jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami', karya al-imam al-khatib al-baghdadi rahimahullahu ta'ala, bahwa dalam majlis ilmunya Abdurrahman bin Mahdi, para murid-murid yang hadir, terkadang ribuan muhaddisin yang hadir di majlis beliau dengan umur yang berbeda-beda, bahwa enggak ada seorang pun yang hadir di majlis itu berani berbicara. Enggak ada. Yang berani berbicara, enggak ada. Diam. Ini yang pertama. Qala, dan tidak ada satu pensil pun yang diorot, ditajamkan. Enggak ada seorang pun yang berani ngorot pensilnya. Semuanya siap. Dan Abdurrahman bin Mahdi mengontrol, melihat murid-muridnya ujung-ujung majlis. Lihat. Qala, wala yabtasim ahad. Gak ada seorang pun yang tersenyum di majlisnya. Gak ada apa-apa. Senyum. Atau dengan temannya. Di majlis. Seorang mudarris kalau melihat kondisi itu, dia sakit hati. Dia merasa disakitin. Ini anak mengajar, menyampaikan ayat, hadis, ilmu. Itu tersenyum. Yang ini anu dengan temannya. Yang ini ngobrol. Bicara. Maka disebutkan majlis al-imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu ta'ala. Seperti itu kondisinya. Dan disebutkan oleh Imam Ahmad bin Sinan Al-Qattan rahimahullah, jika ada seorang yang berbicara di majlis, atau ada seorang murid yang mencoba menajamkan pensilnya di majlis, atau maka Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi meninggikan suaranya, menegur si fulan dengan berbagai bentuk ungkapan teguran. Ya fulan, ya fulan, saha. Mengangkat suaranya. Karena beliau pendidik, Bukan cuma mengajarkan hadis dan periwayatannya, tapi mengajarkan adab, mengajarkan ihtiram, penghormatan terhadap ilmu. Di luar majlis, Abdurrahman bin Mahdi dikenal orang yang bersahaja. Di luar majlis, beliau biasa ngobrol apa yang memang penting untuk dibicarakan. Tapi di majlis ilmu, beliau mengontrol, melihat. Kalau ada yang seperti itu, maka langsung beliau meninggikan suaranya, menegur si fulan. Walabisa na'alaihi. Dan segera beliau memangkai sendalnya, wadakhal. Dan masuk ke rumahnya, tidak lagi mau menyampaikan ilmu. Pakai sendalnya, masuk. Sehingga para murid pun serius. Ya. Serius para murid. Beradab. Ayuhal ikhwah. Kalau tadi Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, maka begitu juga Al-Imam Ibnu Numair rahimahullahu ta'ala. Semisalnya pula Waqi' Ibnul Jarrah, guru daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Disebutkan wa kana Waqi' fi majlisihi ka'annahum fi salatin. Dahulu Waqi' di majlis ilmunya, orang-orang yang hadir itu karena tenangnya, enggak ada suara, enggak ada gerakan-gerakan, orang yang melihat dari jauh seolah-olah sedang sholat mereka itu. Mengiranya sedang sholat. Majlisnya Waqi' Ibn Jarrah rahimahullah ta'ala. Fa'in ankara min amrihim syai'an in ta'ala wa dakhal. Dan Waqi' pun jika mendapati ada perbuatan atau sikap salah satu yang hadir, sikap yang mungkar, langsung pakai terompanya atau sendalnya dan masuk ke rumahnya. Dan ini kita saksikan dari beberapa masyayikh kita, para ulama kita, mengajarkan hal yang semisal ini di majlis-majlis mereka. Masih dalam karya yang sama, Al-Khatib Al-Baghdadi menyatakan, akhbarana Abu Mansur Muhammad bin Isa Al-Bazzaz bihamadhan qala akhbarana Salih bin Ahmad Al-Hafidh قال أخبرنا علي بن إبراهيم القزويني قال أخبرنا أبو علي الحسن بن أيوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال ضحك رجل في مجلس عبد الرحمن بن مهدي. Ada seorang di suatu waktu, karena memang muhaddisin itu datang dari berbagai negeri bergantian. Tiba-tiba salah satu dari sekian banyak orang itu ada yang tertawa. Tertawa. Qala. Faqala al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, berkata beliau, "Man dhahik?" Siapa yang tertawa? Maka fa asyaru ila rajulin, menunjukkan ini. Si fulan ini yang tertawa. Faqala, "Tatlubul ilm wa anta tadhhak? Ma haddatsukum syahra." Kamu menuntut ilmu dalam rangka kamu tertawa seperti ini. Sungguh aku tidak akan mengajarkan kepada kalian satu bulan. Sedih mengambil pelajaran para muhaddisin dengan umur yang berbeda-beda. Ya, Ini pelajaran dari orang-orang soleh. Bukan orang yang belajar ilmu mengajar di apa ilmu psikologi mengajar, bukan. Ini orang-orang soleh, muridnya orang-orang soleh. Mendapatkan dari guru ke guru, dari guru ke guru. Bukan orang yang belajar ilmu filsafat mengajar. Enggak. Ini caranya salaf. Cara mereka. Ayuhal ikhwah. Demikian beberapa adab dalam talabul ilm. Tentu sekali lagi, ini adalah sebagai salah satu sarana keberhasilan seorang talibul ilmi dalam menuntut ilmu. Di antara yang disebutkan dalam adab talibul ilm, masih dalam karya yang sama dengan sanadnya, diriwayatkan dari Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah rahimahullah. Qala qila liz-Zuhri. Pernah disampaikan kepada Imam Zuhri di sebuah majlis. Imam Zuhri sedang mengajar. Tiba-tiba salah satu yang hadir menyampaikan kepada Imam Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Az-Zuhri, yang dikenal juga dengan sebutan Ibnu Shihab. Orang tadi mengatakan, a'id alaina al-hadith. Tolong, wahai syekh, ulangi lagi hadith yang tadi. Rupanya dia lagi gak konsen. Al-Imam Zuhri juga salah satu ulama salaf di masa tabi'in. Apa kata Imam Zuhri? Mengajari si murid, memberi pelajaran kepadanya agar perhatian, karena yang disampaikan ini adalah dalil-dalil syar'i, bukan hitungan uang, bukan hitungan nota, ya, bukan. Ini dalil-dalil syar'i. Barakallahu fikum. I'adatul hadithi ashaddu min naqlis sakhar. Mengulangi kembali hadith yang telah disampaikan itu lebih berat bagiku dari mengangkat bongkah batu yang besar. Lebih berat bagiku. Artinya aku gak akan ngulangin lagi. Nah, sudah cukup. Nah, teman-temanmu itu aja yang berhasil. Kamu rugi di sini. Pelajaran. Mungkin ada yang mengatakan nih, yang sok menilai ulama salaf ya, merasa lebih soleh, merasa lebih mengerti cara mengajar. Iya sih, kenapa gak diulangin ya? Ulangin aja lah. Nah, Imam Zuhri dan A'imah punya tujuan-tujuan. Sebagai pendidik. Ya. Beliau menjawab dengan jawaban itu. Kemudian ditegaskan lagi, wayambagi an yakuna maq'adut talib minal muhaddith bimanzilati maq'adis sabi minal muallim. Semestinya posisi duduk seorang talibul ilm dari seorang syekh yang menyampaikan ilmu kepadanya seperti cara duduknya seorang anak kecil di depan gurunya. Diceritakan oleh beberapa masyayikh kita, beberapa kisah ulama-ulama kita, satu dengan yang lainnya. Ya memang pantas kalau derajat mereka diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, demikian yang kita menyangka. Al-Allamah Al-Utsaimin, Ibnu Utsaimin Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, ketika di hadapan gurunya yang bernama Abdul Aziz bin Baz, seperti anak kecil di hadapan gurunya. Sopan, santun. Kalau ingin bertanya, enggak, ya Syekh, enggak. didatengin. Datengin, kemudian dibisikin gini. Ya Syekh. Seperti anak kecil datang ke Syekh bin Baz. Ya memang pantas kalau beliau menjadikan orang yang bernama Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin seperti itu. Besarnya, kehormatannya, kemuliaannya, keluasan ilmunya. Karena memang beliau begitu perhatian kepada gurunya dan hormat. Serius dalam mendapat ilmu itu dihormati. Kalau seorang sudah tidak bisa menghormati ilmu, enggak bakalan dia akan menghormati hukum agama. Kalau orang sudah enggak bisa menghormati ilmu, baik dari rutinitas kehadirannya atau sikapnya di majelis ilmu, bagaimana sikap dia saat mendengar untayan-untayan ayat dan hadis atau faedah-faedah, berat rasanya dia akan menghormati dalil-dalil syar'i. Ini semua ayyuhal ikhwah bahan untuk kita mengevaluasi. Harapannya ada perubahan untuk selanjutnya. Antum tatlubul ilm. Siapkan buku catatan. Siapkan buku catatan. Bukankah kalau kita akan menyimpan catatan-catatan dunia kita, kita harus menyiapkan alat-alat, perangkat-perangkat untuk itu. Bahkan mencari orang yang di bidang itu. Untuk mencatat. Keluar masuknya nota. Rapi. Di audit di akhir tahun rapi. Karena khawatirnya ada yang hilang atau berkurang dari hartanya. Tapi ilmu syar'i, coba mulai sekarang kita berbenah. Kita semua. Sudah gak usah menoleh orang lain. Gak usah melihat orang lain. Gak usah. Kita. Masing-masing kita. Berbenah. Sehingga apa yang kita amalkan selama ini benar-benar diberkahi oleh Allah. Tabaraka wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan pada bagian pertama kajian kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan ba'da salatil maghrib. بإذن الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.